Kello on aivan hetken kuluttua 11:03. Oikein hyvää keskiviikkoista päivää Yle Puheen nostosta ja studiosta toivottelevat tänään Iiris ja Miia.
Yle Puhe. Nosto.
Suurin osa ihmisistä varmaan jossain vaiheessa elämänsä pohtii, että pitäisiköhän sitä sijoittaa asuntoon, pitäisikö ostaa ihan oma kämppä. Ja mitä jos se sitten ostaa, niin mistä ja mitä kaikkea pitää ajatella ja minkälaisia trendejä tässä asuntokaupassa on. Nämä luvut asuntokaupan käymisestä on hieman laskenut, mutta yksiöitä esimerkiksi kantakaupungista Helsingistä menee todella kovaan hintaan ja kovaa vauhtia. Tästä keskustellaan kohta kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malilan kanssa.
Ennen 12 kuullaan myös, miten sujuu säveltäminen kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkäseltä. Hän pääsi mukaan Kuule, minä sävellän -hankkeeseen, jossa musiikkikasvatuksen 60-vuotisjuhlaviikon kunniaksi päättäjät pääsevät oman elämänsä hektoreiksi tai kisuiksi.
Yle Puhe. Nosto.
Se on sillä lailla, että hiihtokausi alkaa olla aluillaan ja muuttolinnut eli kausityöntekijät lennähtävät etelästä kohti pohjoista. Lapin turismilla menee hyvin ja siellä kaivataan kausityöntekijöitä.
Se on kyllä jännittävä elämäntapa toi kausityö, että sä muutat oikeastaan puoleksi vuodeksi jonnekin aivan hevon kuuseen tekemään jotain duunia.
Ottaa parhaat puolet irti tästä pitkästä maasta. Kesät etelässä ja talvet pohjoisessa. Siellä missä niin on lunta. Pääsee ehkä hiihtämäänkin.
Niinpä. Mutta koska kaikissa asioissa on kääntöpuolensa, niin Lapissa ei riitä kämppiä, koska turismilla menee niin hyvin. Iloinen ei, asia tavallaan.
On siis tuo kämppien tarve lisääntyy ihan mielettömästi talven tullen. Nimittäin noissa hiihtokeskuksissa työskentelee vuosittain tuhansia kausityöntekijöitä, muun muassa ravintoloissa. Ja nyt tulevana talvena näitä kausityöntekijöitä tarvitaan vielä keskimääräistä enemmän, koska tuo matkailuvirta Lappiin on voimakkaassa kasvussa.
Ja tämä, vaikka jos olet Levillä töissä ja Helsingistä lähdet sinne, niin se ei ole kyllä ihan semmoinen matka, minkä voi niinku aamulla polkaista fillarilla tai mennä julkisilla. Et siinä vähän on niinku olennaista, että saa sen jonkun katon pään päälle.
Joo, ja esimerkiksi Rinnekeskusten asunnon välitys käy tällä hetkellä kuumana sosiaalisessa mediassa ja Levin hiihtokeskuksen kausitöihin lähtevät hakevat kiivaasti asuntoja esimerkiksi Facebookin Levin asunnon hakua varten perustetulla omalla sivustolla.
Facebookhan on erittäin hyvä näissä kaikissa. Ja nyt kun tämmöinen toisten asunnoissa asuminen on yleistynyt esimerkiksi Airbnbin kautta, niin tämähän on aika helposti lähestyttävä ja varmasti pystyy luottaa kyllä. Mutta niin kuin tässä Ylen jutussa kerrottiin, niin jos asuu, oliko se 5 ihmisen kanssa ja sitten nukkuu 1,5 vuotta olohuoneen lattialla, niin kyllä se ehkä pikkasen voi olla rankka repäsy.
Saattaa käydä vähän selän päälle ja unikin saattaa olla hiukan katkonaista, kun ihmiset ovat töissä silloin. Kuka mihinkin vuorokauden aikaan, niin siellä pompitaan yli sitten. Mutta tuo kausityöntekijöiden asuntopula alkaa olla siis kaikkialla Lapin matkailukeskuksessa iso ongelma. Ja vaikkapa Levillä tällä hetkellä asunnottaa vielä vähintäänkin 10 näihin kausitöihin tulevista.
Ja Rukalla esimerkiksi pelkästään 1 yrityksellä on 6 ravintolaa, joissa työskentelee vakituisesti 20 työntekijää about. Ja sitten tämän talvisesongin aikana siellä on jopa 80 työntekijää. Tämä on aika suuri harppaus kyllä. Ja voin kuvitella, että tämä on tosi vaikea toteuttaa niin kuin asumispuolella. Että jos talvella on hirveä menekki, niin mitä niillä kämpillä sitten tekee kesällä?
No, täytyy sitä kesämatkailua vähän kehittää.
No nimenomaan. Nyt, hei, tässä olisi vinkkiä. Tarttukaa.
Mutta esimerkiksi Leville tulee reilut 2000 kausityöntekijä tämän alkavan matkailukauden aikana. Ja esimerkiksi niin hakeminen on aloitettu, siis hiihtokeskuksethan tämän majoituksen järjestää, niin hakeminen on aloitettu jo kesällä ja esimerkiksi kaupungilta on vuokrattu useita rivitaloasuntoja näille kausityöntekijöille. Mutta mikä siellä kuule? Semmoista kausikotaa pystyyn.
Siellä joka ilta grillaten makkarat avotulella.
Niin, olisi semmoista autenttista tunnelmaa.
Yle Puhe. Nosto.
Asuntokauppa on todennäköisesti elämän suurin rahallinen sijoitus. Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt Suomessa dramaattisesti 10 vuodessa. Esimerkiksi viime vuonna ensiasunnon osti vain reilut 20 000 ihmistä, mikä on 39% vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. Eikä ihme, jos on yhtään hintoja seurannut. Mutta millaista asuntokauppaa on nyt ja minkälainen asunto on hyvä sijoitus? Näistä on tullut meidän kanssa keskustelemaan Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malilla. Tervetuloa.
Kiitoksia.
No, hinnat nousee. Se on ihan selvä homma, kun näitä, jos yhtään plärää internettiä ja joskus sattuu keskustelemaan jonkun kanssa asuntohommista. Mutta mitkä kaikki asiat tähän vaikuttaa, että kauppa ei käy?
No, kyllähän kauppa käy. Sehän on itse asiassa tällä hetkellä aika hyvässä asennossa tämä kaupankäynti Suomessa. Ja viittasit tuossa ensiasunnon ostajiin ja siihen, että ensiasunnon ostajien määrä on tuossa 2006-2016 välisenä aikana laskenut. Se on totta, että se on laskenut, mutta tässä on ehkä positiivista se asia kuitenkin, että 2014 vuosi oli aallonpohja myöskin ensiasunnon ostajien määrän vähentymisessä ja nyt 2015 ja 2016 näiden määrä on itse asiassa lisääntynyt. Eli hyvään suuntaan siinäkin mennään ja tietysti ensiasunnon ostajat on tärkeässä roolissa, koska sitä kautta syntyy asuntomarkkinoille terveitä asunnonvaihtoketjuja, jossa sitten vaihdetaan aina erityyppiseen asuntoon elämäntilanteen vaihtuessa. Ja siinä mielessä on hyvä, että ensiasunnon ostajia on liikkeellä. Toisaalta sitten ensiasunnon ostajat ovat varmasti niitä, jotka haluavat tällaisia kompakteja, ehkä pieniä asuntoja starttaamaan omaa omistusasumisuraansa. Ja siinä mielessä tietysti he kilpailevat myöskin samoista markkinoista, samoista kohteista kuin vaikkapa sijoittajat, jotka on myöskin liikkeellä aktiivisesti tällä hetkellä.
No, miksi se asunto pitää ostaa?
Erinomainen kysymys. Välttämättähän sitä ei tarvitse ostaa, mutta sanotaan näin, että Suomessa tietysti kun on kylmä maa, niin asuntoja tarvitaan jo ihan fyysisen reunaehdon takia. Ja se, että minkälainen asunto on, niin sehän on tietysti oma valinta. On ensinnäkin valitettavasti asunnottomuutta Suomessa, mutta sitten on hyviä vaihtoehtoja vuokra-asunnoiksi. Ja vuokra-asuntoja tietysti omistavat eri tahot. Tai sitten tosiaan omistusasunto on yksi vaihtoehto. Ja monelle se omistusasunto on sillä tavalla positiivinen päämäärä, koska se toisaalta luo niin kuin tavoitteellisuutta elämään ja tietää, minkä takia töihin esimerkiksi menee. Ja toisaalta omistusasunto on sellainen, johon itse voi vaikuttaa, koska siinä on omistusoikeus ja sitä on mahdollista kehittää. Ja tämän takia se voi olla ideaali aika monelle.
Minkä takia omistusasuminen on meillä niin paljon yleisempää kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa? Mikä sen eron tekee?
Se on vaikea sanoa. Siihen varmasti monia tekijöitä, mutta kyllähän niin kuin tällä hetkellä on se tilanne, että nuoret ihmiset puntaroivat erilaisten vaihtoehtojen kanssa. Ne esimerkiksi miettivät, että onko järkevää sitoa itsensä nuorena omistusasumiseen pitkiin laina-aikoihin ja tiettyyn paikkakuntaan vai hakeeko vapautta ja mahdollisuutta esimerkiksi tehdä niin kuin mennä vaikka muille paikkakunnille töihin tai matkustaa tai käyttää rahansa muuhun vaihtoehtoisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi yksi tietysti vaihtoehto on vaikkapa sijoittaa osakkeisiin tai mihin tahansa muuhun kuin asuntoon, mutta asunto on Suomessa koettu erittäin vakaaksi ja varmaan siellä taustalla uskoisin, että siellä on myöskin tämmöinen protestanttinen ajattelu taustalla, joka Suomessa niin kuin ohjaa tähän, että elämässä on tavoiteltava tiettyjä asioita ja myöskin asunto on yksi sellainen asia ja saattaa olla, että siellä on perhe ja monentyyppiset tämän perinteiset arvot ja niihin tuo asunnon omistaminen jollain tapaa liittyy?
No, noin sijoitusasunnot on hyvin suosittuja ja sijoitusasunnoiksi ostetaan nimenomaan pieniä yksiöitä. Miksi se asunto on hyvä sijoitus ja onko se muualla kuin Suomessa yleistä?
Kyllä, sanotaan tällä hetkellä ja pitkäänkin asunnot ja kiinteistöt ovat olleet hyvä sijoittamisen vaihtoehto. Ja sanotaan näin, että jos ihan pelkistää, niin asunnossa, kun vertaa osakesijoittamiseen vaikka, niin sijoitussalkussahan ei voi asua, mutta asunnossa voi asua. Ja se on yksi semmoinen joviaali ero tekee sen, että asunto on kuitenkin sellainen, että vaikka asuntojen arvo laskisi, jos omistat asunnon, sinulla on se asunto. Mutta jos osakkeiden arvo laskee, niin siinä ei paljon auta muuta kuin ihmetellä. Eli käytännössä asunto on niin kuin ominaisuuksiltaan hyvä sijoituskohde.
Päteekö tämä vain kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla? Miten on haja-asutusalueella?
No sanotaan näin, että markkinathan tällä hetkellä toimii sillä tavalla, että pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa asuntojen arvot kasvavat. Siihen liittyy sitten tämä muuttoliike ja tavallaan tämän tarjolla olevan hyödykkeen niukkuus, eli asuntoja ei ole riittävästi välttämättä ja niin kohdistuu enemmän niin kuin kysyntää kuin on tarjontaa. Se nostaa hintoja ja esimerkiksi pääkaupunkiseutu on tässä vielä erikseen oma lukuunsa. Siellä hintojen nousu on kulmakerroin on suurin Suomessa ja tilanne on sitten vaihtelee riippuen siitä, että mikä on se muuttoliikkeen intensiteetti ja tällaiset niin kuin vetovoimatekijät ylipäätään sillä alueella. Sitten valtakunnassa on myöskin alueita, joilla väki vähenee ja sanotaan näin, että se merkitsee myöskin niin kuin asuntojen kiinteistöjen hinnoille ja sitten niiden haluttavuudelle sitä, että niitä ei välttämättä haluta ottaa kontolleen ja näin ollen markkinat on monesti miinusmerkkisiä tai niitä ei ole ollenkaan, ei välttämättä ole halukkuutta ottaa näitä, mutta tuohon sanoisin vielä, että Suomessa on aika niin kuin tällä hetkellä tämä keskustelu kuitenkin vähän on ehkä liian suuri paino sillä, että muuttoliike kohdistuu kasvukeskuksiin ja siellä on asuntomarkkinoiden voittajat ja kategorisesti ajatellaan, että muualla Suomessa tai väestöä menettävillä tai staattisilla alueilla olisi kiinteistömarkkinoilla ihan niin kuin maailmanlopun meininki, mutta ihan näin ei ole, vaan siellä on sitten myöskin niin kuin kuitenkin uskoa siihen omaan tekemiseen ja sielläkin myöskin niin kuin asutaan ja halutaan asua. Eli monilla ihmisillä on kuitenkin tärkeää asua vaikkapa pohjoisessa, vaikka Oulun seudulla tai jossain, niin sieltäkin löytyy kuitenkin alueita, joilla tarvitaan hyvää asumista ja myöskin siellä voi kiinteistöt pitää hintansa ja jopa noustakin.
Niin, Ouluhan on kasvukeskus, mutta kyllä. Jos ajatellaan esimerkiksi Saloa, missä Nokia kukoisti vielä jokunen vuosi sitten ja sitten kaikki rojahti. Jos sä oot perheen kanssa muuttanut sinne isoon taloon, niin sä et varmaankaan saa sitä toivomaasi hintaa, mikäli työn perässä pitää muualle lähteä.
Se on totta. Ja paljon on tämän tyyppisiäkin esimerkkejä. Se riippuu tämä intensiteetti sitten siitä, että mikä on se paikkakunnan tilanne. Ja esimerkiksi Kouvola ehkä on vähän kärsinyt samantyyppisestä ilmiöstä ja on erilaisia paikkakuntia tässä. Mutta sanotaan näin, että niilläkin silti on mahdollisuutensa ja ne eivät ole kokonaan sulkeneet oveaan, vaan itse asiassa siellä on yritystä mennä eteenpäin ja varmasti päästäänkin eteenpäin. Että esimerkkinä tähän totean yhden pienen nyanssin historiasta. 50-60-luvulla esimerkiksi pienen oulaisten kaupungin tai silloisen kunnan tai kauppalan väestöennuste ennusti, että 80-luvulla siellä olisi väkeä 2500 ja sitten toteutuma oli kuitenkin noin 7-8000 kun suuri muutto oli mennyt ja Ruotsiin oli väki lähtenyt, mutta siellä päästiin jaloilleen. Tällä tavalla tämä on niin kuin esimerkki vain siitä, että toivoa ei pidä menettää, vaikka teoreetikot toteaisivat, että väestö kehittyy tällä ja tällä tavalla. Täytyy tehdä itse omia ratkaisuja ja tehdä omaa strategiaa ja noudattaa sitä, niin on mahdollista kehittää asioita ja alueita.
Eikä sekään ole väärin, että omaa vähän oraakkelin vikaa ja katsoo, että mitä missäkin tulee ehkä tapahtumaan.
Nimenomaan.
Kun suomalaisille ehkä jossain määrin omistusasunto on semmoinen yksi virstanpylväs elämässä, niin onko se yhtälainen virstanpylväs niin kuin koko Suomessa vai onko esimerkiksi pääkaupunkiseudulla se jotenkin isompi juttu tai tärkeämpi?
No sanotaan, että pääkaupunkiseudulla uskoisin, että tämä pohdinta erityyppisistä asumisen strategioista niin kuin kulminoituu siihen, että täällä on enemmän lähtiöitä joka suuntaan ja sanotaan niitä henkilöitä, jotka miettivät, että haluan elää liberaalisti ja matkustella ja päättää omista asioista, enkä sitoudu omistusasuntoon. Sen tyyppisiä esimerkiksi nuorissa sukupolvissa on täällä enemmän ja näitä pohdiskelijoita. Mutta sitten kyllä tällä vahva niin kuin kannattajakunta on myöskin omistusasumisella ja sen merkitys on täällä erittäin vahva. Toki täällä esimerkiksi sanotaan vaikkapa eläkkeelle siirtyvät ihmiset, ne mielellään tulevat tänne, ostavat hyvän uuden asunnon ja haluavat nauttia elämästä. Se on yksi segmentti, mutta kyllä täällä on monen tyyppisiä asunnon haluajia ja myöskin pienemmät asunnot kelpaa nykyisin vaikkapa perheille, että se ei ole välttämättä ainut vaihtoehto suunnata reunuskuntiin omakotitalon rakentamisen piiriin, vaan myöskin niin kuin osakeasunnot kelpaavat myöskin perheelle tänä päivänä. Elikkä tämä on niin kuin monen tyyppinen keitos loppujen lopuksi. Yksi esimerkki myöskin tästä kokonaisuudesta, kun puhutaan valtakunnasta, niin haluaisin todeta, että pohjoisessa on esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka niin kuin ajattelee, että esimerkiksi jos on työuransa tehnyt jossain isommassa kaupungissa, vaikkapa Oulussa tai jossain, niin kesämökki voi löytyäkin vaikkapa jostain naapurikunnasta, rivitalosta, joen varresta, vaikkapa jostain, en nyt sano, että nimeltään täältä, mutta vaikka Utajärveltä tai mistä tahansa Kirkonkylä tai pienestäkin kaupungista. Sellaisiakin näkökulmaeroja voi olla. Ja se, että kiinteistön välitysalaa, kun itse edustan, niin kiinteistön välittäjänhän tulee tarjota eri puolilla maata erilaisia ratkaisuja, jotka sitten tuottaa kuluttajille ja asukkaille uusia vaihtoehtoja. Ja tämä niin kuin on yksi niin kuin tekijä, että ajatellaan luovasti näitä asioita, niin siinä asumisen vaihtoehdot tulevat sillä tavalla, että ihmisen onnellisuus lisääntyy, koska ihmiset ei välttämättä kaikki halua juuri samantyyppisiä asuntoja.
No pitkään on haviteltu vanhoja taloja ja ihan niitä lautalattioita ja korkeita huoneita, mutta nykyään myös uudiskohteet myy. Mikä on nyt se hip ja cool? Mikä myy?
No, tuo oli hyvä kysymys tuoda minulle se, mutta mulla on se käsitys, että tällä hetkellä niin kuin uudet asunnot, joilla on hyvät palvelut ympärillään, on tällaista urbaania elämänmenoa ja sitten asunnot ovat hyväkuntoisia, laadukkaita ja ne on niin kuin erittäin hyvin suunniteltuja, ei ole turhia tiloja, ei ole liikaa käytäviä, on valoisuutta ja muunneltavuutta ja tässä mielessä niin täyttyy se hyvälle asunnolle olevat kriteerit. Myöskin se, että sieltä ei olisi turhan pitkä matka niin kuin esimerkiksi työpaikalle tai opiskelemaan, että jos se on logistisesti hyvällä paikalla, niin kuin nyt on rakennettu erilaisia raideyhteyksiä ja metro on tulossa ja muuta, niin ne on sellaisia asuntoja, jotka kiinnostavat ja joiden arvo nousee ja ottajia on.
Kuinka tärkeää on Suomen vauhdilla vanhetessa esimerkiksi esteettömyys?
Se on erittäin tärkeää ja sanotaan näin, että kun uutta asuntoa rakennetaan, jos se rakennetaan heti sillä tavalla kuntoon, että siinä on niin kuin eri näkökulmat huomioitu jo valmiiksi, niin se on paljon edullisempaa niin kuin installoida ne asiat sinne sisälle, kuin että sitten lähtee myöhemmin tekemään kalliimpia korjauksia. Tässä mielessä toi esteettömyys niin kuin jollain tapalla huomioiden niin kuin rakentaessa on tietysti tärkeä.
Onko se lisääntynyt sen huomioon?
No kyllä kai tietoisuus esteettömyyden huomioinnista on varmasti lisääntynyt. Se on suunnittelusektorilla niin kuin tärkeä asia, mutta toisena asiana vaakakupissa on tietysti myöskin niin kuin ratkaisujen hinta. Ja tässä mielessä niin, se on tarkan pohdinnan paikka, että ennakoidaan oikein se käyttökohderyhmä ja siihen liittyvät asiat, koska myöskään ei haluta tehdä liian kallista rakentamista.
Mua kiinnostaa nämä uudiskohteet, että minkälaisia trendejä näissä on? Onko niissä mahdollista, että ostaja pääsee itse suunnittelemaan esimerkiksi pohjapiirrosta tai jotenkin muuten osaksi tätä prosessia?
No siellä on uudiskohteissa enemmän tai vähemmän valinnanvaraa ja uudiskohteiden markkinoijat, joita ovat rakennusliikkeet etenkin, mutta sitten myöskin välitysliikkeet pystyvät siinä antamaan tarkkaa informaatiota. Mutta sanotaan näin, että se on trendinä varmasti lisääntynyt, että kuluttajalle annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa tähän uudiskohteeseen ja siihen liittyviin asioihin. Ja se on niin kuin minusta tätä päivää, että huomioidaan asiakasta ja tässä mielessä niin kuin otetaan se huomioon.
Me Mian kanssa eilen katseltiin vähän kämppiä tuolta ja löydettiin eräältä asuntovälityssivulta Helsingin ydinkeskustasta tämmöinen yksiö, jossa oli 15,6 neliötä ja hintaa 175 000. Tämä on aikamoinen suhde, nimittäin neliöhinnaksi tulee reilut 11 000 euroa. Ja samaan aikaan on olemassa siis laki, jonka mukaan alle 24 asuntoja ei pitäisi rakentaa tai siihen ainakin tarvitsee poikkeusluvan. Mutta nämä menee kuitenkin kaupaksi. Osaatko yhtään orakelityyppisesti ennustaa, että tuleeko nämä aina vaan menemään kaupaksi vai tajutaanko jossain vaiheessa, että nyt tulee raja?
Toi on hyvä kysymys ja uskoisin, että pienet asunnot ja tämmöiset sanotaanko kovinkin pienet asunnot, mistä tuossa oli kysymys, niin niille on myöskin ottajia ja sanoisin näin, että jos niitä halutaan ottaa ja halutaan käyttää, niin mielestäni se on niin kuin voi sanoa, että se on positiivista, että erilaisille tarpeisiin on erilaisia asuntotyyppejä ja se, että itse en usko, että tämä nyt on iso linja. Kyllä asumisväljyydellä on sentään niin kuin merkitystä ihan oikeasti ja se voi olla välivaiheen ratkaisu, että halutaan asua pienessä asunnossa. Asuja voi todeta myöhemmin, että aikansa kutakin ja siirtyä isompaan ja kuitenkin siinä on se positiivinen asia, että pääsee kiinni asuntoon ja se on tietysti hintakysymys tällä tavalla pääsee kuitenkin niin kuin siihen oman asunnon tuomaan yksityisyyteen kiinni ja tämä on niin kuin monenlaisia laboratorioitahan yhteiskunnassa on ja tämä on ehkä yksi semmoinen ja saadut kokemukset sen sitten sanoo, että mihin tässä mennään ja mielenkiintoista on kuulla, että minkälaiset on olleet kokemukset. Siellä on varmaan tyytyväisyyttä, mutta osa sitten saattaa olla, että ne haikailee vähän isompaakin asuntoa.
Niin, ainakin rakennuslehden uutisen mukaan rakennusala on innossa näistä minikodeista, kun Vantaalle valmistuu kerrostalollinen 15,5 neliön asuntoja ja sitä sitten markkinoidaan yhteisillä tiloilla.
Joo, siinä on, tokihan on näin, että asuminen tietyssä paikassa on kokonaisuus, että se, että missä on se huone tai huoneet ja näin poispäin, niin se on yksi asia, mutta toki se ympäristö ja mahdollisuus harrastaa ja liikenneyhteydet ja niin edelleen, kaikilla niillä on ihmisen niin kuin onnellisuuteen merkitystä ja tässä mielessä se on varmasti kokonaisuus ja juuri sen takia, että niin kuin kasvukeskuksissa on hyvät mahdollisuudet, se on vilkas ja siellä on hyvä niin kuin elää kokonaisena ihmisenä, niin se vaikuttaa sitten siihen, minkä takia ylipäätään näihin keskuksiin tullaan. Ja tämä on tähän kokonaisuuteen liittyvä asia.
No, minkälaisia trendejä tähän asunnon ostamiseen ja kiinteistön välitykseen liittyy? Ainakin kuvilla on tosi suuri merkitys ja nykyään on myös ilmeisesti videoita, jossa sitten kävellään kameran kanssa tämän asunnon läpi ja sitten saa semmoisen kokonaiskuvan.
Joo, tämän tyyppisiä uusia asioita, jotka liittyy tähän, että digitalisoituminen etenee ja markkinoinnin muodot etenee ja etenevät. Ja, ja toisaalta sitten ihmisten, sanotaanko näin, että se, että asuntoa ilmoiteltaisiin lehdessä parin rivin ilmoituksella, niin kauas on siitä tultu sitten, että nyt on mahdollista saada kuitenkin tätä videokuvaa ja tällaista lisättyä todellisuutta, joka auttaa sitten hahmottamaan, mistä asunnossa on kysymys. Eli tähän on tultu ja vielä ei varmasti olla kehityksen niin kuin ääripäässä tässä mielessä. Ja kyllä niin kuin välitysala on koko ajan mukana tässä yhteiskunnan digitalisoitumisessa ja voi sanoa, että esimerkiksi sosiaalisen median käyttö kiinteistön välittäjillä viimeisen 2 vuoden aikana, sen eri muodot ovat lisääntyneet ja sen merkitys on erittäin suuri. Ja kyllä välittäjän tarvitsee tietää, millä tavalla sosiaalista mediaa pystytään hyödyntämään niin kuin markkinoinnissa, koska se on joka puolella vahvistunut ilmiö.
Onko jotain käytännön esimerkkiä, miten kiinteistövälitystä voi käyttää somessa? Tai siis somea kiinteistövälityksessä, niin päin.
No sanoisin näin, että somehan on oma pelikenttänsä. Siellä on Facebook ja siellä on Instagram ja näitä platformeja, jotka on oman tyyppisiä niin kuin, uusia medioita. Ja ne ei ole enää toimi samalla tavalla kuin tyypilliset joukkoviestimet, joita on sanomalehti vaikkapa ja televisio, vaan siellä täytyy niin kuin luoda se mediaympäristö erikseen. Ja puhutaan tykkäämisistä ja kontakteista ja näin poispäin. Ja esimerkiksi se, että asunto on Facebookissa tarjolla, niin esimerkiksi välittäjän täytyy miettiä, että millä tavalla se saa houkuteltua ihmiset käymään siellä tätä kohdetta tutkimassa ja millä tavalla se voi palkita sitten niitä kävijöitä, jotta se saa arvokkaita niin kuin kontaktitietoja, jotka välittäjälle ja sille välittäjän asiakkaalle ovat tärkeitä, jotta asunto saadaan myytyä. Ja tähän niin kuin mekaniikkaan liittyvät asiat, niin siinä täytyy välittäjän olla niin kuin, tietoinen, että millä tavalla näitä voidaan käyttää, jotta sitten haluttu lopputulos toteutuu. Kysymys on uudesta pelikentästä ja se vaatii niin kuin välittäjältä myöskin uutta osaamista. Sen tyyppistä osaamista, jota esimerkiksi 5 välittäjillä ei ollut, mutta tänä päivänä pitää olla. Eli ala kehittyy ja sen käyttämät menetelmät kehittyvät.
Mä aloin heti visualisoimaan jotain semmoista asunnon välityksen Tinderiä, jossa swipeillaan jotain kämppiä. Ja sitten jos sieltä löytyy joku ja sitten sulla on jo omistusasunto ja sitten sä voisit vaihtaa sen kanssa, jonka kanssa tulee matchi. Onko suunnittelija jotain tämmöisiä applikaatioita tai jotain tällaisia?
No kuule, niitä applikaatioiden määrää ja niitä erilaisia suunnitelmia, se lista on älyttömän pitkä ja se on niin kuin ilmiö on kansainvälinen ja meillä kävi muun muassa viime viikolla eräs globaali kiinteistöalan guru, hänen nimensä on John D. Mayfield ja hän avasi suomalaistenkin välittäjien silmiä näistä maailmalla menossa olevista asioista ja sitten ihan konkreettisista välineistä, mitä ainakaan ei kannata olla käyttämättä. Ja voi sanoa, että se applikaatioiden ja asioiden lista on todella pitkä ja ottaa sieltä sitten ne omat, jotka itse pystyy hyödyntämään työssään, niin se on oma kuvionsa ja kyllä vaatii paljon niin kuin työtä välittäjältä.
Kun katselee noita asuntojen mainoksia tai siis niitä kohdekuvauksia ja sitten niissä on kuvia ja sitten niissä on ihanat vastaostetut sisustustyynyt ja ehkä joku huoneentaulu. Onko näillä oikeasti niin paljon merkitystä, että niihin kannattaa satsata? Ollaanko me niin helppoja, että me rakastutaan siihen johonkin pehmon alle ja ostetaan kämppä?
Kovan luokan kysymyksen heitit. Sanoisin näin, että kyllä asunnon tunnelmalla on aina merkitys, mutta haluaisin korostaa, että kannattaa mennä kuitenkin se tunnelman taakse ja ottaa selville ne asiat, perusasiat ja asunnon kunto ja rakennustekninen kunto ja se, miten se on tehty ja miten se on huollettu ja niin edelleen. Ne on tärkeitä perusasioita, jotka pitää olla kunnossa, vaikka se muuten olisi sitten niin kuin fiilikseltään ihan optimia ja tyyppiluokkaa, tämän minä haluan ilman muuta, niin kuitenkin täytyy perusasiat tsekata.
Mm. Yksi tämän hetken trendistä tuntuu olevan se, että niin sanotut pommikämpät menee hyvin kaupaksi. Vähän aikaa sitten uutisoitiin Helsingin Sörnäisissä myytävästä kuolinpesästä, joka oli suoraan sanottuna törkeässä kunnossa, ja se myytiin silti yli pyyntihinnalla. Osalle tämä taitaa olla ihan harrastus tai elinkeino etsiä näitä.
Kyllä, varmasti tällä hetkellä on tuommoinen asuntojen ja kiinteistöjen jalostaminen, se on erittäin aktiivista ja sitähän on ollut iät ja ajat, ei se kovin vanha, tai siis se on vanha keksintö niin sanotusti, kiinteistöjen jalostaminen, niiden myyminen kalliimmalla. Samaahan tehdään autokaupassa, kunnostetaan autoja ja myydään niitä kalliimmalla hinnalla. Ja esimerkiksi tämmöinen asunnon jalostaja, niin se tietysti näkee sen tavallaan sen pommikuntoisen asunnon potentiaalin ja sitä kautta sitten miettii, että mitä kustannuksia se siihen joutuu panostamaan ja onko se sitten vielä myytävissä paremmalla hinnalla eteenpäin tai sitten itselle kunnostettavissa. Ja tuommoinen hankintahan tietysti edellyttää, että sieltä sitten hankinta voidaan tehdä erittäin edullisesti, jotta se kannattaa sen kanssa lähteä liikkeelle.
Siinä oli mun mielestä hieno myyntiargumentti. Sijaitsee lähellä Flow-festivaalia.
Kyllä, sehän korvaa kaiken sen kunnon.
Hyvä sijainti.
Niin, näinhän se on ilmeisesti hyvin olennaista. Mitäs tämä itse ostaminen sitten? Nykyään kovimmat sijoittajat voi ostaa ennen mitään näyttöjä suoraan, vaan ehkä ilman välittäjääkin.
Kyllä. Ostamista tietysti tehdään ja myymistä tehdään ja tällä hetkellä on vahva buumi sille, että asunto on kiinnostava kohde, kun mietitään, että sijoitetaan johonkin asiaan. Ja asuntosijoittaminen, yksittäiset ihmisetkin on kiinnostuneet siitä ja harjoittelevat sitä. Se on niin kuin tärkeää vaihtoehto ja myöskin sitten on ammattilaiseksi itsensä kehittäneet, jotka sitten on harjoitelleet sitä asiaa niin paljon, että ovat kerryttäneet itselleen osaamisen ja myöskin ovat saattaneet kerryttää myöskin varallisuutta sitä kautta, koska se asia on onnistunut ja he on kokeneet vuosien varrella suurta motivaatiota näin tehdä. Se on tällä hetkellä kiinnostava asia ja se, että kun asuntoja ostetaan, niin tietysti siellä ostajien joukossa on juuri näitä ensiasunnon tarvitsijoita. Ja kun sanotaan, että sellainen ostaja, joka menee sitten hankkimaan asuntoaan ja katsoo, että tuossahan minulle olisi sopiva, niin sitten saattaa olla, että monet sijoittajatkin kokee, että no tuossa on sopiva sijoituskämppä ja tietävät, millä tavalla se ostetaan ja mitä tarjotaan ja näin poispäin, niin paljon on sitä, että tulee pettymyksiä myöskin tällaiselle asunnon tarvitsijalle, joka haluaisi ensimmäisen asuntonsa ja se on tietysti valitettavaa, että näin on, mutta nyt liikutaan kuitenkin tämmöisellä niukkuushyödykkeen markkinalla, eli asuntojen kaupassa.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puheen noston vieraana on siis kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila. Me ollaan puhuttu paljon tästä pienistä asunnoista ja siitä, että niistä on jatkuva pula. Miten sä näet isojen asuntojen tulevaisuuden? Väki vanhenee ja yhä enemmän yhden hengen talouksia.
Joo, kyllä uskoisin, että suuriakin asuntoja tarvitaan. Pienet asunnothan on tällä tavalla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Niitä on 10-20 vuoden aikana rakennettu liian vähän ja suurempia on enemmän rakennettu. Silloin tarjontaa on, tarjontaan balanssi on siellä suurempien asuntojen puolella. Mutta nyt kun rakennetaan, niin rakennetaan myöskin pieniä asuntoja ja se tasapainottaa tätä kokonaisuutta. Mutta jos puhutaan suuremmista asunnoista, niin vielä muutama vuosi tai 10 vuotta takapäin, niin esimerkiksi omakotitaloideaali oli tämmöinen sanotaanko 150-200 neliöinen. Ja nyt tällä hetkellä se ideaali kuitenkin on pienempi, se on pienentynyt ja ylipäätään esimerkiksi talotehtaat rakentaa pienempiä omakotitaloja ja ihmisille riittää pienemmät tilat. On vähemmän siivottavaa ynnä muuta, suunnittelu on parempaa ja se on ehkä terveempi suunta kuitenkin, ettei lähdetä tekemään tieten tahtoin liian suurta taloa, jolle ei ole käyttöä sitten myöhemmin. Mutta kyllä uskon, että perheitä edelleen Suomessa on seuraavina 10 vuosina ja ne tarvitsevat myöskin suurempia asuntoja tietyssä elämänvaiheessa ja ottajia niillekin on. Eli en pelkää, etteikö niillä olisi käyttöä myöskin.
No ennen samassa 34 asunnossa saatettiin ensin kasvaa itse ja kasvattaa sitten omat lapset ja sitten viettää eläkepäiviä. Tuleeko tämä sykli nopeutumaan?
No sanotaan näin, että asunnon kierto tällä tavalla, että se olisi tarpeellinen monelle eri sukupolville, niin kyllä sanotaan näin, että hyväkuntoisia, monikäyttöisiä asuntoja tarvitaan ja muunneltavia asuntoja tarvitaan koko ajan ja jatkossa. Ja siinä mielessä se, että nopeutuuko sykli, uskon, että se jatkuu vähintäänkin samantyyppisenä ja sitten siellä markkinoiden ulkokehällä on jatkuvasti myöskin sen tyyppisiä asuntoja, joilla ei ole käyttöä, niin kuin puhutaan syrjäseuduista, mutta niitä asuntoja on aina ollut. Eli voi sanoa, että aina historiassakin on jotkut asunnot käyneet tarpeettomaksi ja se on luonnollinen kehityskulku, mutta se, että etenkin kasvukeskuksissa asuntoja tarvitaan jatkossa ja hyvin monen tyyppisiä asuntoja. Se on niin kuin iso linja nähtävissä.
No jos nyt hypoteettisesti sitä asuntoa lähtisi ostamaan, niin onko kiinteistövälittäjä aina luotettava? Ennenhän kiinteistövälittäjät on ollut vähän semmoisia niin kuin työnsä opettamia ihmisiä, mutta nykyään siihen ihan ilmeisesti koulutetaankin.
Kyllä. Sanotaan näin, että kiinteistön välittäjälle koulutus on entistä tärkeämpi ja me on KVKL:ssä kiinnitetty tähän asiaan huomiota ja kun katsoo globaaleitakin tutkimuksia, että mitkä nousee niin kuin välittäjän tulevaisuudessa entistä tärkeämpiin rooliin, niin oikeastaan tärkein näkökulma on tämä välittäjän ammattiosaamisvaatimusten niin kuin lisääntyminen. Se liittyy tähän yhteiskunnan monimutkaistumiseen, jossa on niin kuin välittäjälle tulee asioita, jotka se on hallittava, on osattava juridiikkaa, markkinointia ja hyvin monen tyyppistä asiaa, joiden avulla ratkaisuja tuotetaan ja ihmisiä kohdataan ja sitä kautta oma leipä irtoaa. Toinen asia, mikä oli siellä hyvin vahvana, on myöskin tämä yhteiskunnan digitalisoituminen, siihen liittyvät uudet lainalaisuudet ja osaaminen. Ja monia muitakin asioita tietysti tulee vastaan, mitä on hallittava, mutta yhteenvedettynä kuitenkin sanoisin, että koulutettu välittäjä pystyy taklaamaan tulevaisuuden haasteet. Ja jos ei ole koulutettu, jos ei ole osaava, niin aika huonot on lähtökohdat siinä tilanteessa. Sen takia meillä on KVKL:llä vahva halu kehittää välittäjän ammattiosaamista eteenpäin ja ollaan luotu muun muassa portteja ammattikorkeakoulusektorille, joissa on tiettyjä koulutussisältöjä uusina asioina. Entiset asiathan on esimerkiksi juridisen osaamisen ja siihen lainhallintaan liittyvä LKV-pätevyys, eli laillistetun kiinteistön välittäjän koe ja siihen liittyvä LKV-pätevyys. Sitä halutaan tietysti pitää hyvässä kurssissa, mutta välittäjän osaamiskenttä vaatii paljon muutakin kuin juridiikkaa.
Lähetysikkunassa kysytään, että kun kaikki kalliit asunnot menevät kaupaksi, niin niin kauan kuin pankit antavat asuntolainaa, niin tuleeko uusi asuntokupla?
No Suomessa, jos verrataan Suomen tilannetta esimerkiksi muihin Pohjoismaihin viimeisen 10 vuoden tilanteessa, niin voidaan nähdä, että Suomen markkinat asuntomarkkinoilla ovat varsin maltillisesti kehittyneet niin hintojen puolesta kuin kauppamäärien puolesta. Se on niin kuin se perusviritys tässä ja tähän tietysti vaikuttaa kokonaisuuteen myöskin tämä rahoituksen sanotaanko vakaus ja staattisuus. Ja itse uskoisin, että Suomen asuntomarkkinailla mennään eteenpäin varsin niin kuin luottavaisissa tunnelmissa, mutta tietenkään Suomena emme ole immuuneita esimerkiksi globaaleille sokeille, jotka voivat yllättää aina, mutta se, että niiden ennustaminen on niin kuin vaikeampi tehtävä, niin kuin sanotaan, tulevaisuuden ennustaminen vaikea, sanoi joku ja oli siinä oikeassa. Mutta sanotaan näin, että itse näin tämän juuri tänä päivänä tämän tilanteen melko vakaana näissä markkinoissa ja seuraavat kuukaudet esimerkiksi mennään mukavassa tahdissa, uskoisin näin.
No kun hinnat on kovat, niin pakottaako se ihmiset miettimään uusia omistussuhteita, että nythän asunto tai laina otetaan ehkä itse tai sitten puolison kanssa, niin tuleeko tämmöisiä jotain porukkakämppiä tai kämppisomistussuhteita?
No sanotaan näin, että varmastikin tämmöinen luovuus ja innovoivuus on niin kuin kovassa kurssissa ja nuoret ihmiset sitä etenkin tekee, koska ne on niin kuin ennakkoluulottomia ja yhteiskunta asettaa tietyt reunaehdot näille asioille, esimerkiksi tukikäytännöt ja tämän tyyppiset ja lainoittamisen kriteerit ja niin poispäin. Ne kaikki vaikuttavat siihen, minkä tyyppisiä ratkaisuja asuntomarkkinoilla voi tehdä. Ja varmasti näiden reunaehtojen puitteissa tullaan toimimaan ja miettimään asumisen ratkaisuja niin rakentamisessa kuin sitten ylipäätään asumisessa ja kenen kanssa asutaan, millä ehdoilla, millä sopimuksilla ja näin poispäin.
Viime aikoina on puhuttu myös nolla-asunnon loukusta. Eli uskaltaako omaa laittaa myyntiin, jos uutta asuntoa ei löydykään tarpeeksi nopeasti? Jukka Malilla, kannattaako ensin ostaa vai myydä?
No sanotaan, että mä itse olen aikoinaan asuntomarkkinoilla mennyt niin kuin vakaasti ja sillä tavalla, että olen mielellään myynyt asunnon ensin. Tai sanotaan näin, että mites mä nyt teenkään, mitä mä muistelen tässä. Tässä joka tapauksessa mä oon niin kuin jalat maassa sillä tavalla, että en ole jäänyt asunnottomaksi. Sitä olen halunnut varmistella ja ehkä se on niin kuin semmoinen perusjuttu, jota kannattaa kunkin miettiä ennen kuin tekee ratkaisuja, jotta asunto ei mene alta. Onhan se kovin karua sinänsä ja siihen suosittelen, että näin tehtäisiin, vaikka se jonkun verran maksaakin enemmän mahdollisesti siirtymävaiheessa, mutta joka tapauksessa varmuus siitä, että asunto on, niin se on aina kuitenkin hyvä juttu tässä arktisessa maassa.
Ei tarvitse sinne kotaan muuttaa.
Niinpä.
Me puhuttiin tuossa alussa tuosta Lapista, missä on hillitön asuntopula nyt kausityöntekijöiden sinne paukahtaessa. Kannattaisiko sieltä ostaa sijoitusasunto?
Sanoisin näin, että monethan on näin tehneet ja siinä tietysti sijoitusasunnossa voi olla se nautintamahdollisuus osa kaudesta, että itse nauttii ja sitten toisella kulmalla, että sen vuokraa sitten muille ja se voi olla hyvä ratkaisu. Ja se, että en ole kyllä itse laskenut, että minkälainen se kokonaistuotto ihan euroina on ja näin poispäin, mutta uskoisin, että siitä saa tuottoa, koska niin suosittua se kuitenkin on, että ei sitä varmaan tappiolla lähdetä tekemään. Että tässä mielessä se lienee kannattavaa, mutta tosiaan tämä ei perustu niin kuin omiin tekemiin laskelmiin, vaan siihen tuntumaan, mikä on, että se on oletettavasti kannattavaa toimintaa.
Eli eiköhän meidän tehdä niin, että ostetaan Lapista kämppä ja sitten heitetään pitkää tikkua, että kumpi saa kesät ja kumpi talvet.
Vanha rivari sieltä.
Kyllä. Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malilla. Kiitos paljon, että kävit nostossa.
Kiitoksia, oli ilo käydä.
Yle Puhe. Akti.
No etupäässä tämmöiset 3-40 miehet, jotka vaatii tätä naisten intissä käyntiä niin kuin tasa-arvon nimissä, mutta en tiedä, onko siellä nyt pitää tekemistä sen kanssa. Ne on vaan niin tottunut siihen, että niiden äidit on pessyt pyykit ja pyykkinyt peput ja kuskannut harrastuksia ja vielä kinannut sen valmentajan kanssa sitä Niko Petterin peliajasta, että ne haluaa nyt, että naiset sotiikin niiden puolesta. Muutamia synnyttäneitä naisia tunteneena, niin, niin kyllä ensimmäisen lapsen tekeminen vastaa asepalvelusta ja seuraavat sitten kertausharjoituksia, että sittenhän sitä vasta ollaan tasa-arvoisia, kun miehenkin synnyttää.
Yle Puhe. Akti.
Johanna, morjesta.
No hei hei.
Mikä kirvoitti soittamaan? Onko sulla jotain omia suomalaisia suuria suosikkeja tai ootko jostain erityisen ylpeästä innovaatiosta?
No näin 4 lapsen äitinä ja 3 lapsen äitinä, niin mä sanoisin, että tämmöinen hyvä ratkaisukeskeinen tuote, joka passaa joka puolelle maailmaa, on tämä äitiyspakkaus.
Mutta ruokapuolesta niin voisi viedä lanttukukkoa ja lihakukkoa ja sitten oikeita karjalanpiirakoita.
Minkälaiset on sitten väärennetyt karjalanpiirakat?
Kyllä ne löytyy tuossa teollisuudelta puolelta, noin väärennetyt karjalanpiirakat.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
11:12 on kello ja sitten aivan toisiin aiheisiin. Nimittäin Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä täyttää 60 vuotta ja kuluvalla viikolla sitä juhlitaan muun muassa Kuule, minä sävellän -hankkeen parissa. Tässä hankkeessa lapset ja nuoret pääsevät säveltämään ammattisäveltien säveltäjien johdolla ammattisoittajista kootulle orkesterille. Juhlavuoden kunniaksi säveltämään päästetäänkin lasten sijasta nyt päättäjät. Yksi heistä on Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies ja nykyisin siis myös säveltäjä Antti Mykkänen. Hyvää keskipäivää.
Oikein hyvää keskipäivää ja jopa aurinkoista sellaista.
Jos ymmärsin oikein, niin ammattitermein ilmaistuna tällainen teidän co-writing-sessionne oli eilen. Millainen biisi tuli? Syntyykö hitti?
No se jää nähtäväksi, mutta täytyy sanoa, että aivan huikea kokemus mennä itselleen uuteen maailmaan ja pyrkiä olemaan avoimemman rento ajatuksesti. Ja kyllä lopputulos, sen tulemme kuulemaan ensi lauantaina, sitä en itsekään ole vielä kuullut, mutta totta kai se on upea teos.
Minkä tyylisuunnan teos syntyi?
No ensinnäkin tietenkin se heti alkoi hyvä mainita, että mukana oli 3 ammattilaista ja itse olin täydellinen amatööri tässä joukossa, että totta kai ammattilaisten panos tässä on se kaikkein keskeisin, mutta oli erinomaisen hyvä tapa päästä tutustumaan musiikin tekemiseen ja se lähtee liikkeelle ideasta. Siitä ajatuksesta, mitä halutaan sanoa, mitä halutaan kertoa, sävelin ja tässä tapauksessa aihe oli laajasti ottaen Suomi 100, ja näinpä ollen teoksemme nimeksi päätyi 100 seuraavaa, eli pitkähkö historian linja myös 100 vuotta tulevaisuuteen.
Eli onko tämä 100 nyt sitten tämmöisen EDM-pumppauksen tahtiin, vai onko tämä jotain klassisempaa tyylisuuntaa?
No kyllä tämä on klassisempaa tyylisuuntaa. Tässä soittajina on 7 ammattimuusikkoa Helsingin kaupungin orkesterin, kansallisoopperan ja radiosinfoniaorkesterin muusikoita. Eli kyllä tässä mielessä puhutaan klassisesta musiikista.
Millainen tuo itse sessio oli? Miten sitä kappaletta tehtiin?
Pari tuntia. Ja ensin ammattinäyttelijät auttoivat sisälle improvisaatiomaailmaan, pelisiltiin soittimet, kerrottiin idea, sen jälkeen noin 15 minuuttia ideoimme aihetta, jonka jälkeen menimme melodiaan, sitten hieman harmoniaa, rytmiä ja äänenvärejä. Näitä 4 elementtejä siinä ammattilaiset ennen muuta käsittelivät.
Millainen menneisyys sulla on musiikin kanssa? Hyppäsitkö aivan ummikkona tähän maailmaan?
Kyllä. Olen nuorena soittanut rumpuja amatöörimäisesti ja rytmi on sillä tavalla nuorista mielessä, mutta en väitä olevani musiikillisesti millään tavalla lahjakas, mutta toki innokas.
Mutta sä et siis itse pääse nyt soittamaan tässä teoksessa?
En pääse, joka on kaikkien onni.
Tuo sovitus on siis orkesterille. Mitä soittimia siinä tarkalleen mukana sitten on, jos itse et siellä kannu ja paukuttele?
Joo, siinä on viulu, siinä on sello, siinä on käyrätorvi, oboe, lyömäsoittimet muun muassa.
Teemana oli siis tuo säveltää kappale 100-vuotiaalle Suomelle. Miten tämä tarkalleen kuuluu tässä kappaleessa?
Kuuluuko se jossain muussa kuin sanoituksessa?
Siinä ei ole sanoja lainkaan. Siinä on vaan äänimaailma. Musiikin ääni, melodia, harmonia, rytmi ja äänen värit, mitä sitten instrumentit siihen tuovat. Ja tässä ajatus on lähteä hieman näistä meidän nykyisestä ja historiallisesta äänimaailmasta, suomalaiselle tutusta, ehkä turvallisestakin äänimaailmasta, ja edetä sitten äänimaailmaan, jota löytyy vaikkapa Latinalaisesta Amerikasta, Afrikasta, vähän globaalimmin, katsoa millä tavalla kulttuurit musiikin kautta ehkä jollain tavalla myös sulautuvat tulevien kymmenien vuosien aikana. Niin, ja millä tavalla se ilmenisi ehkä sitten suomalaisessa täällä soitettavassa musiikissa.
Eli emme kuule pelkästään sibeliaanisia soundeja?
Ei pelkästään. Ei pelkästään. Kyllä siinä katsotaan sitten myös sitä 100 vuotta tulevaa, mutta noin 3 minuutissa siirtymät ovat aika nopeita.
No nämä teokset esitetään Helsingissä musiikkitalossa kuluvan kuun 28. päivä. Kello 18 ennen viikon päättävää juhlakonserttia. Jännittääkö tuleva keikka?
Tuleva keikka ei jännitä, koska niin kuin sanottu, se oli niin vahvasti loistavien ammattilaisten hallussa. Eli voin sanoa, että oma roolini oli tällä melodiapuolella. Taisi olla 3-4 ensimmäisen pianokoskettimen painallus, josta sitten lähdettiin liikkeelle ja ideointia, että kyllä tämä on vahvasti myös totta kai ammattilaistyötä, joka tätä kautta oli kiinnostavaa päästä tutustumaan, millä tavalla sävellystyötä tehdään myös hyvin nopeasti. Tässähän siis oli meillä 4 ryhmää, eli 4 erillistä sävellystä. Tämä ideahan on tullut, kuule minä sävellän 2010-luvun alkupuolella Sibelius Akatemian ja New Yorkin Filharmonian orkesterin yhteistyöllä. Riita Tikkanen, lehtori, on pitkälle sitä kehittänyt tuolla Sibelius Akatemiassa. Eli tätä on ennen kaikkea kohdennettu lapsiin ja nuoriin. Ja tässähän on käytännössä niin, että juuri säveltäminenkin onnistuu 4-5-vuotiaasta eteenpäin, kun sen mahdollisuus tarjotaan. Niin kuin moni muukin asia tuon ikäisiltä onnistuu.
Niin, siis tämä Kuule minä sävellän -hanke. Niin sen tarkoitus on nimenomaan innostaa lapsia ja nuoria säveltämään. Miten kävi nyt sitten Antti Mykkäselle? Tartutko uudestaan rumpukapuloihin ja alkaa biisiä syntyä?
No sanotaanko näin, jo kerrostalon asuminen asettaa ehkä tälle rajoitteita. Ja tartun, jos sopiva tilaisuus tulee, mutta kyllä todennäköisesti pitäydyn vielä edelleenkin enemmän kuulia puolella.
No oikein hyvää keikkaa ja kiitos paljon haastattelusta Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen.
Joo, kiitoksia ja musiikin iloa kaikille.
Yle Puhe. Nosto.
Kello tulee reilun 3 minuutin kuluttua 12 ja silloin vuorossa ovat puolen päivän uutiset.
Puhuttiin aiemmin sijoittamisesta, tämä lunttaa nimen, kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malilan kanssa. Ja jos nyt ei noihin asuntokauppoihin ole rahkeita, niin pienimuotoisempaa sijoitusharrastusta voi sitten harrastaa pelikoneiden kanssa. Sellainen tutustumis.
Kyllä. Sijoittamista se on pelaaminenkin. Tosin tuotto ei ole aina niin taattua.
Ei, nimittäin Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan rahapelaaminen on oikeastaan tulonsiirtoa köyhiltä ja mielenterveysongelmaisilta hyväosaisille. Eli nyt ei sijoittamista parhaimmillaan.
No ei, nimittäin nyt on tutkittu, että peliautomaatit ovat yksi syy siihen, että suomalaiset häviävät rahapeleihin neljänneksi eniten rahaa maailmassa. Keulilla ollaan.
Jes, torilla tavataan. Mä tunnen muutamia ihmisiä, jotka pelaavat näitä pelikoneita ja sehän on, joillekin se on semmoinen niin kuin satunnainen tapa. Ja kyllä nämä kaikki aina mulle perustelee, että joo, että kyllä tässä on, että mä en koskaan ota niin kuin miinusta, että aina lopetan sitten tiettyyn johonkin summaan mennessä tai että yleensä aina tulee yli kymppi. Mutta mä oon vähän miettinyt, että huijaako he itseään vai yrittääkö he tosiaan huijata mua.
Jos hänellä ei ole ystäviä, paras ystävä saa kultajaska. Mulla on eräs tuttava, jonka kanssa mä en suostu menemään kauppaan ollenkaan, koska mua hävettää niin julmetusti, kun kassan jälkeen painelee suoraan sinne peliautomaatelle ja siellä alkaa sitten odottaa vuoroaan kyttäällä eläkeläisten selän takana, että koska mä pääsen pelaamaan.
Mutta mä mietin myös, että voiko se olla semmoinen sosiaalinenkin tapahtuma, että jos niitä sitten oikeasti pelaa, kun onhan paljon ihmisiä, jotka aina niiden pelikoneiden edessä norkoilee just jossain K-Marketin aulassa. Niin onko se sitten semmoinen tapa, että hei, että täällä nähdään sitten eläkeläiset?
No eihän ne mitään puhu keskenään. Jokainen tuijottaa sitä omaa automaattia siinä rahan kiiltosilmissä.
Niin, ootko jäänyt seuraamaan tilannetta? Vaihtuuko yksikään sana?
Mä jotenkin yritän ohittaa sen. Mä en jotenkin kauhean. Se on hirveän teknologa katsella, kun tuttava siellä tulee. Kyylää sitä ja ai, että odottaa. Mutta näitä automaattejahan on kaikkialla ja sosiologian professori Pekka Sulkusen mukaan Helsingin yliopistosta ne ovat kaikista pahimpia rosvoja.
Ja tämä peliaddiktio esimerkiksi voi sitten aiheuttaa kärsimystä vain siis itselle, jos siitä kaikki rahat lähtee, mutta myös jopa 15 muulle ihmiselle. Eli se on aikamoinen aalto, joka siitä lähtee.
Niin, että nyt kannattaisi sitten miettiä niitä kanssanisäkkäitäkin. Tai ainakin pistää semmoinen, tiedätkö, summa, millä viikossa korkeintaan saa pelata, niin syrjää. Esimerkiksi veikkauksellahan tämmöisen summan pystyy pistämään, että et pysty viikossa enempää pelaamaan kuin tämän verran veikkauksen pelejä.
Niin, no nimenomaan.
Noin, unohtakaa ne automaatit. Ne ovat kamalia.
Ostakaa jotain isompaa.
Tehkää muuta.